98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Άκρα του Σύνος και έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον ηνοποιό Γιάννη Κυριακίδη από το ηνοποιείο Βουνή Παναγιά στην Κύπρο, για να μάθουμε για τον Κυπριακό Αμπελώνα, το ηνοποιείο, την ιστορία του, τα μπέλια, τις ποικιλίες, τα κρασιά και τους στόχους. Λοιπόν, μας ακούτε κύριε Γιάννη? Μας ακούτε κύριε Γιάννη Κυριακίδη? Καλησπέρα. Μας ακούτε? Μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Θα ξαναλέμε σε λίγο. We'll be right back.
Έλα.
Το Γιάννη Κεριακίδη από την Κύπρο. Καλησπέρα στην Κύπρο. Καλησπέρα Γιάννη. Μας ακούτε?
Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές.
Καλώς τον Γιάννη.
Πώς είναι η όμορφη Κύπρο μας?
Η όμορφη Κύπρος καλά είναι. Βρισκόμαστε ακόμα σε περίοδο τρίγου, οπότε αρκετό τρέξιμο, αλλά δημιουργικό.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο τρίγος, για να είστε ακόμα στον τρίγο, σημαίνει ότι έχετε αργά οριμάζουν τα σταφύλια σας μάλλον,
Ναι, ουσιαστικά οι ντόπιες ποικιλίες πρόκειται για όψιμες ή μεσοόψιμες ποικιλίες,
ναι.
Συν η επίδραση του υψομέτρου της οψιμίζει ακόμη περισσότερο.
Θα μας τα πείτε πιο αναλυτικά τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως. Το όνομα Βουνή Παναγιά. Καταρχάς, πώς γράφεται, με γιώτα, με γιώτα, πώς γράφεται?
Το Βουνή είναι με γιώτα.
Βουνή. Και τι σημαίνει, πώς είναι, δηλαδή, εξηγήμαστε μας το όνομα.
Λοιπόν, ουσιαστικά είναι τοπονύμιο. Η αμπελουργική περιοχή ονομάζεται Βουνή της Παναγιάς,
ναι.
Που ουσιαστικά περιλαμβάνει τα διοικητικά των 4 κοινοτήτων, με την Παναγιά που είναι το δικό μας το χωριό να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, γύρω στο 70%. Οπότε οι ντόπιοι ονόμασαν την περιοχή Βουνή της Παναγιάς, που βουνή στη διάλεκτο δική μας είναι το μικρό βουνό.
Μάλιστα. Ωραία. Πού βρίσκεται αυτό, πού βρίσκεται στο χάρτη της Κύπρου πάνω?
Λοιπόν, είμαστε επαρχία Πάφου, οπότε μιλάμε για το δυτικό μέρος της Κύπρου. Και είμαστε περίπου στα 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη της Πάφου. Στα όρια με το δάσος της Πάφου είμαστε, όπου είναι και διοικητικά όρια με της Πάφου με τη Λευκοσία, επαρχία Λευκοσίας.
Πολύ ωραία μας δίνετε. Μας δίνετε μια εικόνα, γιατί δεν έχουμε εικόνα στο ραδιόφωνο και έτσι το περιγράφετε πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, Ινοποιείο Βουνή Παναγιά. Να μπούμε στην ιστορία του Ινοποιείου σας. Να μας πείτε την ιστορία του. Πότε έγινε, ποιον έγινε. Είστε εσείς δεύτερη γενιά, τρίτη, όλα αυτά,
ναι,
να πείτε.
Να στα πω.
Λοιπόν, ο λόγος σας είναι... πάμε.
Μιλάμε ουσιαστικά για μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1987 από τον πατέρα μας, που ο λόγος που οδήγησε στην ίδρυση του Ινοποιείου ήταν η αναβίωση των ντόπιων ποικιλιών της Κύπρου και η παραγωγή ποιοτικού κρασιού μέσα από αυτές, το οποίο να εκφράζει και το χαρακτήρα των ποικιλιών, αλλά και το χαρακτήρα του τερουάρ. Απλά να πούμε, για να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο πνεύμα, ότι μέχρι τέλης της δεκαετίας του 80 στην Κύπρο υπήρχαν 4 μεγάλα ινοποιεία, ινοβιομηχανίες όπως συνηθίζει να ονομάζονται μέχρι σήμερα, που ήταν περισσότερο μαζικής παραγωγής, ινοποιήσεις, με τις οποίες ασχολούνταν. Οπότε ο πατέρας μου, ο οποίος μεγάλωσε στην περιοχή και είχε μνήμες και μετέπειτα εκπαιδεύτηκε μέσα από τη σχολή που πήγε εδώ στην Κύπρο, που ήταν το μοναδικό γεωργικό γυμνάσιο, ονομαζόταν εξατάξιο γυμνάσιο,
ναι.
Και δουλεύοντας στη συνέχεια στον τομέα αμπελουργίας και εινολογίας του κράτους, έθεσε σαν διερωτάτουν ουσιαστικά γιατί η Κύπρος, ενώ υπάρχει αυτό το υλικό, υπάρχει αυτή η ιστορία, να υστερεί από ποιοτικής άποψης. Οπότε το όραμα γεννήθηκε μέσα από αυτή την ανάγκη.
Ναι.
Και ξεκίνησε το 1987 σε αυτές τις βάσεις, με συμπαραστάτη τη μητέρα μας, τον αδερφό του και ένα ξαδερφό τους.
Ναι.
Να προσπαθήσουν να παράξουν κρασί από τις πιο διαδεδομένες ντόπιες ποικιλίες, όπως ήταν το ξυνιστέρι και το μαύρο, αλλά και να αναβιώσουν τις πιο σπάνιες. Και σιγά σιγά, περνώντας τα χρόνια, αυτό έγινε με την δημιουργία πολλαπλασιαστικού υλικού και τη δημιουργία νέων αμπελώνων, με αυτές τις 8 πλέον ποικιλίες που είμαστε σε θέση να υλοποιούμε.
Να μας εισπείτε αυτές τις 8.
Οπότε είναι 5 λευκές και 3 ερυθρές. Έχουμε το ξυνιστέρι, την προμάρα, τη βασίλισσα, τη μοργανέλα και το σπούρτικο. Και στις κόκκινες είναι το μαύρο, το γιανούδι και το μαραθεύτικο.
Μάλιστα. Πού βρίσκονται τα αμπέλια, γιατί έχω ακούσει, δηλαδή έχω δει κάποιες αναρτήσεις από τον Μιχαήλο, νομίζω, που μιλούσε για κάποια υψόμετρα τα οποία είναι εξωπραγματικά και για τα δικά μας αυτιά. Για μιλήστε μας για αυτά.
Λοιπόν, είμαστε, τα αμπέλια ξεκινούν από το υψόμετρο που είναι το χωριό μας, στα 850 μέτρα, και καταλήγουν στα 1150 μέτρα. Πρόκειται, όπως είπαμε προηγουμένως, για το ορεινό κομμάτι της επαρχίας Πάφου.
Ναι.
Και το βουνί της Παναγιάς είναι σαν περιοχή πιο συμπαγή αμπελοφυτεμένη έκταση που υπάρχει πλέον στην Κύπρο. Μιλάμε για μια έκταση που είναι γύρω στα 6.500 στρέμματα. Κυριαρχεί το μαύρο και το ξυνιστέρι. Είναι ισόποσα σε φυτεύσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν, όπως είπαμε, και πιο σπάνιες ποικιλίες που είναι ιδιοκτησία δική μας, με την έννοια ότι ο ντόπιος αμπελουργός είναι δύσκολος και δύσπιστος στο να φυτέψει, να ξεριζώσει ένα μαύρο ή ένα ξυνιστέρι και να βάλει τις πιο σπάνιες που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε μιλάμε για ποσοστά πανκύπρια τώρα της τάξης κάτω του 1% για κάθε μια από αυτές.
Και ούτε τολμά να τα βάλει σε καινούργια αμπέλια.
Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
Δεν τολμούν να βάλουν αυτές τις ποικιλίες σε καινούργιες φυτέψεις.
Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτή η δυσπιστία, γιατί προέρχεται, είναι μια νοοτροπία στην ΜΟΕ που προέρχεται από πολύ παλιά. Δηλαδή ο κόσμος, όντας συνηθισμένος να καλλιεργεί το μαύρο ως επιδοπλίστον, το οποίο ήταν και παραγωγικό, ναι, και ήταν και, ας το πούμε, ένα σταφίδι το οποίο ήταν πολύ λειτουργικό, με την έννοια ότι μπορούσε να γίνει σταφίδα, μπορούσε να γίνει κρασί, να γίνει ζυβανία, μπορούσε να είναι εδόδημο. Οπότε το μαύρο στη συνείδηση του κόσμου είναι βαθιά ριζωμένο όταν μιλάμε για την δική μας περιοχή.
Ναι.
Οπότε δύσκολα θα πάει σε αυτές τις ποικιλίες που κακά τα ψέματα, η κάθε μια από αυτές έχει κάποιες ιδιαίτερες συμπεριφορές στα μπέλη.
Το ίδιο ισχύει, συγγνώμη Γιάννη, να σε ρωτήσω εγώ, αυτό που λες για το μαύρο, τι το θυμάμαι, ισχύει για όλους τους Κύπριους, δηλαδή στη Λευκοσία, άμα πας το μαύρο θεωρείται εξίσου σημαντικό ή είναι μόνο για τη δική σας την περιοχή σημαντικό?
Ισχύει, μπορώ να πω ότι ισχύει σε όλο το νησί, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Δηλαδή αν δούμε λίγο την νοοτροπία του κόσμου σε χωριά εδώ πιο κάτω στα 15-20 χιλιόμετρα από εμάς, εκεί ο κόσμος ήταν πολύ πιο ανοιχτός όταν το κράτος εδώ προωθούσε την ιδέα των διεθνών ποικιλιών. Εκεί ο κόσμος έβγαζε τα μαύρα και φύτευε γαλλικές. Μετά όταν οι σπάνιες ντόπιες ποικιλίες ήρθαν και έγιναν, ας το πούμε, μόδα, εκεί πάλι ο κόσμος ακολουθεί αυτή την τάση. Δεν ξέρω, ίσως επηρεάζει λίγο το ότι είμαστε πιο βουνίσχοι στην νοοτροπία, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
Okay.
Γιάννη, τι θέλεις να πεις?
Όχι, ακούω το Γιάννη.
Λοιπόν, να πάμε στα κρασιά σας, κύριε Κυριακίδη, τα κρασιά σας.
Αν μου επιτρέπεις, ναι, Βαγγέλη, πριν πάμε στα κρασιά, να δώσω λίγο εικόνα για την περιοχή.
Βέβαια.
Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Η περιοχή εδώ, εκτός από το υψόμετρο που είναι αξιοσημείωτο, μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι φυτεμένη και τα μπέκια καλλιεργούνται στο παραδοσιακό κύπελλο. Mm-hmm. Όλα τα μπέκια εδώ, όλες οι εκτάσεις, είναι αμπέκια ξηρικά και είναι αμπέκια αυτόριζα όπως και σε όλη την Κύπρο. Η Κύπρος είναι, δεν υπάρχει το έντομο της φυλοξήρας, δεν δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, οπότε είμαστε ελεύθεροι από φυλοξήρα, τα μπέκια είναι αυτόριζα.
Πολύ σπουδαίο.
Τώρα όσον αφορά τα κρασιά, εμείς συνοποιούμε τις 8 αυτές ποικιλίες που αναφέραμε προηγουμένως και ο στόχος είναι, έχουμε δύο σειρές, την κλασική της σειρά και της σειρά των μικρονοποιήσεων, η οποία είναι ένα στυλ πιο πειραματικό και πιο εξερεύνηση στυλ, να το πούμε, αλλά ο στόχος και στις δύο σειρές είναι να εκφράσουμε την τυπικότητα των ποικιλιών και την ενέργεια του τερουάρ εδώ.
Και να πούμε, Γιάννη, πες για το, αν θες να μου το πω εγώ, ότι πόσο σημαντικό είναι το υψόμετρο που έχετε στην Κύπρο, γιατί επειδή είμαστε κοντινά σε όλα μας νησιά, θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο στα χαμηλά, πόσο εύκολο να παράξεις κρασί στην Κύπρο στα 100 μέτρα.
Εντάξει, είναι δύσκολο για τον λόγο ότι υπάρχει γύρω-γύρω θάλασσα, οπότε τα επίπεδα υγρασίας είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε το αμπέλι εκεί χρειάζεται, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να φυτεύεται, αλλά αν φυτεύεται υποχρεωτικά πας σε καλλιέργειες, ας το πούμε, σίγουρα συμβατικές και έντονα συμβατικές, δηλαδή τα ραντίσμα που πρέπει να κάνεις και επεμβάσεις λόγω υγρασίας πολλαπλασιάζονται. Και σίγουρα οι ωριμότητες όσον αφορά στον καρπό, στο σταφύλι, δεν είναι ιδανικές, γιατί ο συνδυασμός της υψηλής υγρασίας και της υψηλής θερμοκρασίας επιταχύνει την ορίμανση, τη διαδικασία της ορίμανσης του σταφυλιού, οπότε σαν τελικό προϊόν, σαν σταφύλι, δεν υπάρχουν τα ιδανικά σημεία, οι ωριμότητες για το κάθε στοιχείο, αρώματα, ζάχαρα, οξύδες κλπ.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα ήδη αρχίσει να δοκιμάζουμε τα κρασιά σας. Έτσι.
Εμείς πίνουμε.
Και ανοιχτά. Περιμένουμε να μας μιλήσετε εσείς για αυτά, να τα περιγράψετε όλα, ό,τι βγάζετε εκεί, τις ποικιλίες, το πώς είναι το καθένα. Οπότε, μπορείτε να ξεκινήσετε.
Okay. Οπότε να ξεκινήσουμε με την αλίνα που είναι το κρασί σημαία για το ενοποιό. Η αλίνα είναι το πρώτο ξυνιστέρι, η πρώτη ενοποίηση ξυνιστεριού που έγινε στην Κύπρο το 1987. Ένα ντόφιο ξυνιστέρι το οποίο προέρχεται από αμπέλια που βρίσκονται σε όλο το φάσμα το υψομετρικό της περιοχής, από τα 850 μέτρα μέχρι την κορυφή στα 1150 μέτρα. Είναι κυρίως παλιά αμπέλια, δηλαδή αμπέλια τα οποία είναι τουλάχιστον 40 χρόνων μέχρι 100, σε κύπελλο, και έχουμε τη δυνατότητα ή την, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι ευλογία θεωρώ αυτό, ότι λόγω του υψομέτρου και των εδάφων εδώ που είναι έντονα δεστολιθικά, να έχουμε καλά επίπεδα όσον αφορά το pH, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την αίσθηση της φρεσκάδας και της ορυκτότητας που δίνει αυτό το κρασί, την ποικιλία αυτή. Εντάξει, γενικά αυτό που μπορούμε να πούμε για οξυνιστέρι σαν ποικιλία είναι ότι είναι μια ποικιλία που έχει ένα χαρακτήρα που είναι αρκετά ελκυστικός για τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς τουλάχιστον διαχρονικά είναι ότι ένα 80% του κόσμου θα του αρέσει ο χαρακτήρας που βγάζει το οξυνιστέρι. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν, και αυτό είναι και ο λόγος που, ένας από τους λόγους μάλλον, που το ψινιστέρι σαν ποικιλία λευκή είναι αυτή που ακούγεται περισσότερο στην Κύπρο και που εινοποιείται περισσότερο στην Κύπρο. Δηλαδή σήμερα πλέον τα 50-50 εινοποιεία παράγουν τουλάχιστον ένα κρασί από την ποικιλία.
Έχει δικό της χαρακτήρα, είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες ποικιλίες από γνωστές σε εμάς, έτσι, οπότε το δοκιμάσαμε και εμείς, μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, στο επόμενο.
Πάμε στο επόμενο, να πάμε σε δύο πιο σπάνιες ποικιλίες τώρα, ναι. Την κλασική σειρά. Να πούμε για το σπούρτικο πρώτα. Το σπούρτικο είναι μια ποικιλία που είναι, συγκαταλέγεται μέσα στις σπάνιες, είπαμε, ποικιλίες. Οι φυτεύσεις είναι γύρω στο 0,3% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Το σπούρτικο εινοποιείται τώρα στην Κύπρο από 4-5 εινοποιεία. Λοιπόν, είναι μια ποικιλία η οποία έχει...
Γενικά στην Κύπρο, Γιάννη.
Συγγνώμη.
Πόσα εινοποιεία έχει περίπου η Κύπρος, ένα αριθμό.
Είναι περίπου γύρω στα 50 ενεργά εινοποιεία, τα οποία είναι κατανεμημένα σε επαρχία, όπως πει το πλήστο, σε επαρχία Πάφου και Λεμεσό.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και δύο σε Λευκοσία, δύο σε επαρχία Λάρνακα. Αλλά οι κύριες αμπελογικές περιοχές είναι η Πάφος και μετά η Λεμεσό. Οπότε στο σπούρτικο να πάμε. Αυτό που το ξεχωρίζει, που το χαρακτηρίζει, είναι μια ιδιαίτερη συμπεριφορά που έχει στο αμπέλι να μην ανεβάζει ζάχαρα με κανονικό ρυθμό την περίοδο της ωριμότητας. Οπότε τα κρασιά που υπάρχουν στην αγορά είναι χαμηλοβάθμια σε αλκοόλ. Ξεκινάνε από ένα αλκοόλ γύρω στο 10-10,5 και φτάνουν μέχρι μάξιμουμ στο 12-12,2. Οπότε μιλάμε για κρασιά τα οποία αρωματικά θα δώσουν αρώματα από πιο νοπαφούτα, πιο αστικά κρασιά, λίγα πιο βοτανικά στοιχεία, αρκετά καλές οξύτητες, κρασιά τα οποία είναι αρκετά ορυκτά, δεν είναι κρασιά τα οποία θα χαρακτηριστούν από τον όγκο τους στο στόμα. Το σπίτι από τη φύση του δεν θα σου δώσει γεμάτα κρασιά, εν αντιθέση με την προμάρα που είναι η επόμενη ποικιλία που θα μιλήσουμε. Σίγουρα δεν είναι αυτό που μπορώ να πω γενικά για τις ποικιλίες τις κυπριακές. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η κάθε μία έχει ένα χαρακτήρα πολύ ξεχωριστό, που θεωρώ είναι χρήσιμο και για μας σαν εινοποιούς, να μπορούμε να έχουμε διαφορετικά στοιχεία σε κάθε ποικιλία, αλλά και ενδιαφέρον και για τον καταναλωτή.
Εννοείται. Πολύ ενδιαφέρον είναι για τον εινόφιλο, τον καταναλωτή, το να μην είναι όλα τα ίδια, εννοείται.
Το σημαντικό να πούμε, αν μου επιτρέπετε εμένα, είναι ότι η Κύπρος είναι οργανικό κομμάτι του ελλαδικού χώρου και ως τέτοιο πρέπει να το λογίζουμε και να αναφερόμαστε σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να αποκόπτουμε την Κύπρο όταν αναφερόμαστε στο ελληνικό κράσι. Και αυτή η παραδοχή που έχουμε όλοι, ότι και δεν μιλάμε για την Κύπρο, δεν μιλάμε για όλες αυτές τις ποικιλίες, πιστεύω ότι πρέπει να τις ξέρουμε, όπως ξέρουμε το αγιοργήτικο, το ξινόμαυρο, το λιάτικο, τη βιλάνα, πρέπει να ξέρουμε, ειδικά αυτοί που είναι στο χώρο και ασχολούνται, πρέπει να ξέρουν τις κυπριακές.
Όχι μόνο αυτοί, και οι καταναλωτές θα ήταν πολύ καλό και θα
ναι,
πρέπει
γιατί έχουν...
να φτάσουμε εκεί.
Ναι, αυτό. Αυτό είναι το...
Βέβαια. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ και εγώ αυτό. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα.
Εντάξει, ναι, αλλά η αναφορά ήταν πολύ καλή. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Η αναφορά ήταν στοχευμένη και ωραία. Γιάννη, συνέχισε στις επόμενες.
Να πούμε λίγο για την προμάρα τώρα. Μια ποικιλία που δίνει κρασιά σε πολύ διαφορετικό στυλ από τις δύο προηγούμενες. Πιο ήπια αρωματικά, δεν είναι τόσο εκφραστική, και πιο όρημη. Δηλαδή θα δώσει αρώματα από πιο όρημα πυρηνό καρπαφρούτα. Συνήθως δεν έχει τόσο έντονο το στοιχείο των εσπυριδοειδών που είναι κυρίαρχο, ναι, μπορώ να πω σε όλες τις άλλες τις λευκές ποικιλίες που έχουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ποικιλία η οποία από τη φύση της, δηλαδή ακόμα και με πολύ απλές συνοποιήσεις, μπορεί να δώσει κρασιά τα οποία είναι γεμάτα και έχουν καλές οξύτητες. Ναι. Όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς με τη συγκεκριμένη ποικιλία, γίνεται μια ορίμαση αφού ζυμώσει σε δεξαμενή, γίνεται μερική ορίμαση σε βρύνα βαρύγια, ούτως ώστε να εντείνουμε αυτό το στοιχείο του όγκου και αυτό τον κρεμώδη χαρακτήρα που βγάζει στο στόμα. Και αυτή από άποψη φυτεύσεων είναι κάπου εκεί, είναι γύρω στο 0,4%. Υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα προμάρας από τα Ινωπία, πρέπει να είναι γύρω στα 6-7 τώρα. Εντάξει, μια ποικιλία η οποία αυτό που μας δείχνει είναι ότι μπορεί να εξελιχθεί στον χρόνο. Εμείς κρατάμε αρχείο, ξεκινήσαμε να την υλοποιήσαμε για πρώτη φορά το 2011, και κρατάμε αρχείο από κάθε εσοδεία για κάθε ποικιλία. Γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι του πώς παλαιώνει, το πώς εξελίσσεται κάθε ποικιλία είναι κομμάτι του χαρακτήρα του ποικιλιακού. Οπότε μας ενδιαφέρει να το εξερευνήσουμε γι' αυτό.
Βεβαίως.
Είναι μια ποικιλία που μπορούμε να πούμε από την πρακτική εμπειρία είναι ότι τουλάχιστον στα 8 χρόνια μπορεί να εξελιχθεί για μια περίοδο 8 με 10 χρόνων. Σίγουρα πρέπει, αυτό θα φανεί, για να έχουμε συμπεράσματα για όλες τις ποικιλίες, αυτό θα φανεί στον χρόνο.
Ναι. Μάλιστα. Επόμενη.
Δεν ξέρω τι έχετε κοντά σας.
Εμείς τα έχουμε όλα κοντά.
Εμείς τα έχουμε.
Τα κάνουμε ρολόι, δηλαδή τα έχουμε ήδη δοκιμάσει και τα ξαναδοκιμάζουμε.
Ωραία.
Έτσι.
Όσον αφορά την κλασική της σειρά, αυτά είναι τα λευκά μας.
Ναι.
Παράγουμε ένα ερυθροπό, ένα ροζέ, το οποίο είναι ανάμειξη μαύρου με ξυνιστέρι. Mm-hmm. Είναι γύρω στο 85-90% μαύρο και το υπόλοιπο ξυνιστέρι. Εδώ πάμε, ο στόχος εδώ είναι να έχουμε ένα ροζέ το οποίο, ναι μεν, θα βγάζει το φρουτόδι χαρακτήρα που είναι χαρακτηριστικό για το μαύρο σαν ποικιλία. Τα κόκκινα τα φρούτα χαρακτηρίζουν το μαύρο σαν ποικιλία. Ναι. Όμως παράλληλα να έχουμε ένα ροζέ το οποίο να είναι και γαστρονομικό, δηλαδή να έχει όγκο, mm-hmm, και να μπορεί να συνδυαστεί και με φαγητό. Οπότε δουλεύουμε με τις λάσπες, δουλεύουμε με μπατονάς, και είναι ένα κρασί το οποίο συνδυάζει το φρούτο χωρίς να είναι σε ένταση που να καταντά ενοχλητική με τον όγκο και τις ωραίες οξύτητες που το ξυνιστέρι αλλά και το μαύρο μπορούν να μας δώσουν. Και στα κόκκινα έχουμε τρία κόκκινα, το πλακωτά το οποίο είναι ανάμειξη μαύρο και μαραθεύτικο 65-35. Ένα κόκκινο κρασί που ο στόχος μας είναι να μπορεί να καταναλωθεί και δροσερό και όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι ένα κόκκινο κρασί το οποίο βασιζόμενοι πάλι στο χαρακτήρα του μαύρου που είναι έντονα φρουτώδες και με λίγες τανίνες αλλά με καλές οξύτητες, εινοποιούμε αυτό το κρασί για να μπορεί να κανανώνεται είτε το καλοκαίρι με κάτι ελαφρύ, είτε ακόμα και από μόνο του σαν μια εναλλακτική για κάποιον ο οποίος δεν προτιμάει ένα λευκό κρασί.
Λοιπόν, εμείς το ήπιαμε δροσερό, mm-hmm, και μπορώ να σου πω πως ήταν πολύ άνετα το πίνεις, πάρα πολύ άνετα.
Γενικά όλα τα ερυθρά κρασιά του κτήματος έχουν αέρα που λέμε, δηλαδή είναι, έχουν μέσα, είναι αιθέρια κρασιά, δεν είναι, δεν είναι βαριά κρασιά.
Πράγματι μπορεί να το πιεις όλο το χρόνο αυτό και το καλοκαίρι ακόμα.
Κάτι άλλο το οποίο εμείς δουλεύουμε σαν τεχνικές, το οποίο έχουμε σαν αντίληψη, σαν προσέγγιση, είναι η ορίμαση των κρασιών στο μπουκάλι. Δηλαδή ακόμα και τα κρασιά όπως η Αλίνα, που είναι η βασική μας ετικέτα, αφότου οριμάσει με τις συνολάσπες για τουλάχιστον 7 με 9 μήνες, θα παραμείνει ένα διάστημα 2-3 μηνών στο μπουκάλι και θα βγει, η νέα εισοδία, το πούμε, θα βγαίνει γύρω στο φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς. Ναι. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία να βγάλουμε το νέο κρασί στο μήνα ή στο δίμηνο ή στο τρίμηνο. Πιστεύω ότι ο χρόνος αυτός που μεσολαβεί μπορεί να δώσει στα κρασιά μια άλλη αίσθηση και να βοηθήσει τα κρασιά να εκφραστούν καλύτερα, να εκφράσουν και το χαρακτήρα της ποικιλίας αλλά και το τερουάρ καλύτερα.
Οπότε έχουμε άλλο, τα έχουμε περιγράψει όλα.
Τώρα
έχουμε ακόμα δύο κόκκινα.
Πάμε και σε αυτά.
Λοιπόν, ναι. Πάμε στον Παρπαγιάννη. Ο Παρπαγιάννης είναι ένα κρασί το οποίο είναι αφιερωμένο στον παππού μας, 100% μαραθεύτικο. Το μαραθεύτικο έχει άλλο χαρακτήρα σε σχέση με μαυρό, πιο βαφική ποικιλία, πιο τανική, πολύ ψηλές οξύτητες. Παράλληλα όμως έχει και ένα πολύ ωραίο φρούτο, το οποίο είναι είτε κόκκινο είτε μαύρο και κάποιες αυστικές και κάποια αυστικά αρώματα. Μια ποικιλία που δυστυχώς είναι δύσκολη στο αμπέρι, ναι, λόγω του ότι δεν είναι ερμαφρόδιτη όπως η τεράστια πλειοψηφία των ποικιλιών της αμπέλου παγκόσμια. Παρουσιάζει πρόβλημα ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο ξεκινά από μη σωστή καρπόδεση, μικροραγία, ανισοραγία, οπότε είναι μια ποικιλία που παρότι είναι αρκετά ποιοτική είναι δύσκολη στην καλλιέργεια. Αυτό που κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι να συμφυτεύουμε το μαραθεύτικο με μια, ας την πούμε σε εισαγωγικά, μη προβληματική ποικιλία, μια ερμαφρόδιτη ποικιλία από τις δικές μας τις δόπκες, ώστε να δράσει σαν επικοινωνιαστής του μαραθεύτικου. Κάτι αντίστοιχο να πούμε ότι συμβαίνει και με το Ιαννούδι, συμβαίνει και με τη Βασίλισσα, δηλαδή σαν ποικιλίες έχουν αυτή την κοινή συμπεριφορά. Οπότε για τον Παρπαγιάννη εδώ πάμε σε ένα κρασί, ένα κόκκινο κρασί πιο γεμάτο, ένα κόκκινο κρασί το οποίο προσπάθεια μας είναι να διατηρήσουμε το φρούτο της ποικιλίας και τη φρεσκάδα της, το κρασί να είναι πιο στιβαρό αλλά να μην χάνει από αυτό που και ο Γιάννης είπε προηγουμένως, ότι τα κρασιά να είναι αιθέρια, να έχουν αυτό τον αέρα.
Ναι.
Οπότε δουλεύουμε μετά τη ζύμωση με βαρέλια, τα οποία όμως είναι ξεκινάνε από τρίτη χρήση μέχρι όγδοη και δουλεύουμε κυρίως με πιο μεγάλα βαρέλια, γύρω στα 500 λίτρα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε, ένα κρασί που με αρκετό φρούτο, καλή δομή, ωραία φρεσκάδα, ένα κρασί αρκετά ζούμερο θεωρώ στο στόμα, που σίγουρα εντάξει, αυτό μιλάμε καθαρά όμως για ένα κρασί φαγητού πλέον.
Ναι.
Και από τις κόκκινες πάμε στο Ιαννούδι, το οποίο είναι μια ποικιλία που είναι αρκετά, έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με το μαραθευτικό, δηλαδή είναι βαθική, έχει αρκετές τανίνες, καλές οξύτητες, αρωματικά διαφέρουν όμως. Εδώ μιλάμε κυρίως για μαύρο φρούτο και κάποια πιο βοτανικά αρώματα, κάποια πιο αρώματα από μπαχαρικά. Η προσέγγιση είναι παρόμοια όπως και στο μαραθέστικο, δηλαδή οριμάζει το βαρέλι αλλά σε βαρέλια τα οποία είναι πιο μεγάλα και πιο παγιά. Εντάξει, αν θέλουμε να δώσουμε λίγο, να δούμε λίγο στη λεπτομέρεια τις διαφορές των δύο ποικιλιών,
ναι.
Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μαραθέστικο είναι ένα πιο πώς να το πω, είναι λίγο πιο ατίθαστο σαν ποικιλία και πιο έντονη σαν ποικιλία, ενώ το Ιανούδι είναι πιο έλεγα, είναι πιο φινετσάτη ποικιλία. Λοιπόν, αυτά από την κλασική σειρά. Και υπάρχει, όπως είπαμε προηγούμενος, και το project καλύτερα των μικροενοποιήσεων, το οποίο ξεκινήσαμε το 2017. Ξεκινήσαμε το project με σκοπό να εμβαθύνουμε στις τοπικές ποικιλίες, δηλαδή να δούμε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα έρευνες είτε από το κράτος είτε από κάποιο πανεπιστήμιο εδώ για τις ποικιλίες. Είπαμε να μπούμε στη διαδικασία να το δούμε το πράγμα μόνοι μας. Οπότε η ιδέα εδώ είναι ότι σε κάθε σωδία, εφαρμόζοντας διαφορετικά πρωτόκολλα και στο αμπέλι και στο ινοπείο, προσπαθούμε να δούμε πώς ανταποκρίνονται και πώς συμπεριφέρονται οι ποικιλίες μας.
Επιμελώς.
Συγγνώμη.
Το ψάχνετε με επιμέλεια μεγάλη.
Ναι. Εντάξει, μας ενδιαφέρει έντονα να ξέρουμε καλά τις ποικιλίες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ακόμα αυτό που φαίνεται είναι ότι χωρίς υπερβολή κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι νέο. Και αυτό είναι και συναρπαστικό για μας και ωφέλιμο και χρήσιμο.
Βέβαια. Λοιπόν, εμείς...
Να ρωτήσω εγώ κάτι.
Να ρωτήσω, οπωσδήποτε.
Διαχέεται αυτή η γνώση, Γιάννη, στα άλλα ηνοπία της Κύπρου, δηλαδή η προσπάθεια που κάνετε εσείς περνάει με κάποιο τρόπο στους υπόλοιπους, υπάρχει επικοινωνία?
Ναι, αυτό που ξεκινήσαμε ξεκινώντας το project ήταν να γίνονται κάποιες παρουσιάσεις και για συναδέλφους και για τον όμιλο των σομελιέτων τοπικών, αλλά και να έχουμε και επαφή με το αρμόδιο τμήμα του κράτους, ούτω ώστε να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μας και να γίνονται κάποιες γευσηγνωσίες. Προέκυψε ο κορονοϊός, ο οποίος έφερε αυτές τις δυσκολίες που ξέρουμε όλοι, αλλά ναι, γίνεται αυτό και είναι ένα project το οποίο είναι ανοιχτό προς όλη την ελληνική κοινότητα της Κύπρου.
Mm-hmm.
Και όχι μόνο. Σε όποιον τέλος πάντων ενδιαφέρεται, έχει πρόσβαση σε αυτήν τη γνώση.
Πολύ καλό, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα το δοκιμάσαμε όλα εδώ πέρα και εγώ είμαι ενθουσιασμένος, ο Γιάννης τα ήξερε πολύ καλά, με είχε προειδοποιήσει και πρέπει να πω συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δουλειά και τον τρόπο που κάνετε όλες τις προσπάθειές σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και θα είμαστε σε επαφή, διότι η εκπομπή έχει ήδη συνδεθεί με Κύπρο 2-3 φορές και θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν το Κυπριακό Αμπελώνα και αυτούς οι οποίοι έχουν γνώση για να μας τη μεταφέρουν, και αυτό θα έχει και μία ακολουθία, διότι και οι ακροατές θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται πλέον για αυτά τα κρασιά σιγά σιγά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε καλή δύναμη, να φτιάχνετε καλά κρασιά, εμείς να τα πίνουμε, να ευχαριστιόμαστε και στο επανακούει και θα χαρούμε πάρα πολύ αν σας γνωρίσουμε και κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο.
Εννοείται. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
Να είστε καλά.
Και να ευχηθώ, γιατί οπότε αντιλαμβάνομαι η εκπομπή και επιμορφωτικό χαρακτήρα, να ευχηθώ να αυτή όλη η προσπάθεια να ευοδοθεί και να συνεχιστεί.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, χαιρετίσματα
επίσης,
στην Κύπρο.
Επίσης.
Γεια σας.
Καλά.
Γεια σας.
Καληνύχτα.
The one highway is the loneliest road I know.
Είχαμε δυστυχώς μια μεγάλη αμπελουργική καταστροφή εδώ στην Κρήτη, στις Μέλαμπες, το καλοκαίρι, και έχουμε συνδεθεί με την Ηλιάνα Μαλίχιν για να μας δώσει την εικόνα της κατάστασης αυτή τη στιγμή και να μας πει διάφορα πράγματα τα οποία νομίζω πως είναι ενδιαφέροντα. Μας ακούς, Ηλιάνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πες μας πως είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, διότι είχατε και τρίγο, τι μπορέσατε να τριγίσετε, και επειδή γνωρίζω πως υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα αλληλεγγύης η οποία λύγει και σύντομα, θα ήθελα να μας πεις και γι' αυτό κάποια πράγματα.
Ναι. Είμαστε ουσιαστικά μία εβδομάδα μετά το τέλος του τρίγου, σε ένα πολύ περίεργο και ιδιαίτερο τρίγο, θα έλεγα, από διάφορες απόψεις. Από τις Μέλαμπες δεν καταφέραμε να τριγίσουμε πολλά αμπέλια. 5 αμπέλια ουσιαστικά πήραμε και δεν ξέρουμε και τι ποιότητα κρασιού θα καταλήξει να πάρουμε.
Ναι.
Τι θα έχουμε δηλαδή.
Ναι, ναι.
Θα κινηθούμε σε πολύ ροζέ από Λιάτικο, από τα χωριά του Αμαρίου και κάτι από τον Άγιο Βασίλειο, από το Ρέθυμνο δηλαδή αποκλειστικά.
Mm-hmm.
Εν ολίγης αυτό σχεδιάζουμε.
Ναι. Πώς πάει η προσπάθεια βοήθειας αυτής της αλληλεγγύης, έχεις κάποια εικόνα πώς είναι, πότε λύγει καταρχάς, για να όποιος κάποιος που θα θέλει να μπορεί να βοηθήσει ακόμα να ξέρουμε πότε λύγει?
Ναι, το crowdfunding πάει αρκετά καλά και έχουν βοηθήσει και συνάδελφοι και συνόφιλοι, και μάλιστα ο Γιάννης Κυριακίδης που μιλούσατε πριν λίγο από την Κύπρο απέδειξε για άλλη μια φορά τη συμμαχία, ας πούμε, της Κρήτης με την Κύπρο και ενίσχυσε αυτόν τον αγώνα.
Να, ναι, χαλά,
παρόλο
μπράβο.
Που δεν γνωριζόμαστε, mm-hmm. να το πω και αυτό.
Ναι.
Η αλληλεγγύη τους ήταν μοναδική.
Πολύ ευχάριστο, να είναι καλά οι άνθρωποι και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει.
Ναι, ο καθένας από το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο ποσό, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε περίπου τώρα στο 80% και το fundraiser θα έλεγε σε 2 μέρες, αλλά ζητήσαμε μία παράταση 20 ημερών.
Αχα.
Επειδή πολλοί φίλοι θέλανε να ενισχύσουν και υπήρχαν και κάποιοι φίλοι μας στο εξωτερικό που μάζευαν χρήματα από εινόφιλους και θέλαν λίγο χρόνο ακόμα, οπότε πήραμε μία μικρή παράταση.
Α, πολύ καλό αυτό, να προλάβουν και αυτοί, να προλάβουν και όσοι μας ακούνε τώρα και όσοι τα βλέπουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύασης
ναι.
Όλες αυτές τις πληροφορίες. Να πούμε πως μπορούν όλοι να μπουν εύκολα στο διαδίκτυο και να βρουν αυτή την πλατφόρμα, ακόμα βάζοντας και πολύ απλές λέξεις save, μέλαμπες ή κάτι παρόμοιο. Τι είναι αυτό που μπορεί να, πώς μπορεί να το βρει δηλαδή κάποιος για να μπει στην πλατφόρμα αυτή?
Είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, Facebook, και στο δικό μου το προφίλ, και ναι, σε συναδέλφους και στο Γιάννη το Σιγάνο υπάρχει το link.
Υπάρχει και στον Άκρα το Ίνος, στη σελίδα
του Άκρα το Ίνο,
υπάρχει,
ναι,
και στο δικό μου το προσωπικό υπάρχει. Μπορούν βάζοντας σε μέλαμπες να τα βρούνε τέλος πάνω αυτό και οπότε θα μπορέσουν να δώσουν τη βοήθειά τους οι αλληλεγγύοι τους εφόσον το επιθυμούν.
Ναι, και να πούμε ότι επειδή έχω ακούσει από κάποιους ανθρώπους ότι πώς θα βάλουμε εμείς, επειδή τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα που έχουν βάλει οι άνθρωποι που έχουν στηρίξει, να πούμε ότι και το ελάχιστο ποσό δεν είναι ντροπή. Δηλαδή κάποιοι το βλέπουν ότι πρέπει να βάλουμε ένα μεγάλο ποσό.
Όχι,
δεν είναι ανάγκη.
Όχι βέβαια, εμείς πολλά θέλουμε... μικρά είναι αυτά που θα βγάλουν τα μεγάλα.
Ναι, πολλά μικρά. Να μην το φοβάται ο κόσμος δηλαδή αυτό.
Ό,τι μπορεί ας το κάνει. Δεν παίζει σημασία το ποσό.
Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε, νομίζω, πολύ σημαντικό, είναι ότι το συγκεκριμένο ποσό που έχει μαζευτεί μέσω του fundraiser και έχει προσπαθήσει πάρα πολλοί κόσμος το να συνεισφέρει, ανεξαρτήτως ακριβώς του μεγέθους του ποσού, είναι να ανασυσταθεί ο αμπελώνας. Δηλαδή αυτά τα χρήματα μαζεύονται όχι προσωπικά για την Ηλιάνα ή για το εινοποιείο.
Όχι βέβαια, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό και σε προηγούμενες εκπομπές και εμείς και η Ηλιάνα το έχει ξεκαθαρίσει. Είναι για να διασωθεί ο αμπελώνας.
Αυτό, και είναι πολύ σημαντικό να διασωθεί ο αμπελώνας και γίνονται όλα αυτά τα χρήματα μαζεύονται για να φτιαχτούν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και προδιαγραφές για να μπορέσει να ξαναρχίσει ο κόσμος να ασχοληθεί με το αμπέλι στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ακριβώς. Και μάλιστα ήδη πριν δύο μέρες είχαμε ένα ραντεβού με ένα γραφείο μηχανικών μηχανολόγων που θα αναλάβουν το σχέδιο πυροπροστασίας με τα χρήματα τώρα που μαζεύουμε. Mm-hmm. Οπότε κάναμε την πρώτη κίνηση. Το έργο από ό,τι είπαν και αυτοί είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή.
Μάλιστα.
Το οποίο θα διασφαλίσει την επόμενη μέρα της ζώνης, δηλαδή θα διασφαλίσουν αυτό το έργο, θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ξανά.
Θα ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες μιας τόσο μεγάλης καταστροφής, γιατί δυστυχώς το κλίμα εκεί της περιοχής είναι τόσο ιδιαίτερο, οπότε όταν έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, είναι πολύ δύσκολο και να προσεγγίσεις και να σβήσεις και ακόμα και αν έχεις ζώνες που θα διανοίξουμε τώρα εμείς, η φωτιά μπορεί να περάσει λόγω του ανέμου. Οπότε όλο το concept θα κινηθεί γύρω από το να μπορούμε να, πώς το πω, λίγο να ηρεμήσουμε τη φωτιά και να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να πάμε να επέμβουμε. Γιατί τώρα στην προηγούμενη φωτιά η ένταση ήταν τόσο μεγάλη και από τόσες πολλές πλευρές που δεν μπορούσε να επέμβει ούτε εμείς, σαν εθελοντές, ούτε η πυροσβεστική.
Και ποια είναι, οπότε, αυτή τη φορά έχει ξανασυμβεί αυτό επανειλημμένα σημαίλαμπες, σωστά, στο συγκεκριμένο αμπελώνα να καεί, αλλά ίσως όχι σε τέτοιο βαθμό.
Γιάννη, ξαναπες μου, δεν σ' άκουσα.
Λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σημαίλαμπες, σωστά.
Σε τόσο μεγάλο βαθμό είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε 90% καταστροφή των αμπελώνων.
Υπήρχε και παλαιότερα κάποιες, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλες προφανώς.
Οι παλαιότερες φωτιές ήταν όχι το μικρότερης έντασης, απλά η περιοχή καλλιεργόταν. Δηλαδή υπήρχαν περβόλια, σόχορα, υπήρχαν περισσότερα αμπέλια, ο κόσμος καλλιεργούσε, οπότε και η γη ήταν πιο προσεγμένη.
Άρα δεν μπορούσε να περάσει εύκολα η φωτιά, δηλαδή.
Ναι, δεν περνούσε εύκολα. Τώρα είχαμε εκτάσεις πολλές εγκαταλειμμένες, οπότε η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και επεκτάθηκε. Οπότε το σχέδιο που εμείς πάμε να φτιάξουμε μαζί με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δηλαδή με θερμικές κάμερες, αυτοματισμούς, πυράβλους που θα εκτοξεύουν πυράβλους κανονάκια, ναι, όχι πυράβλους από τους άλλους.
Επικίνδυνο μας τα λεσία.
Όχι, όχι. Θα μπορούν να ρίξουν μεγάλο όγκο νερού σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Οπότε θα, σε περίπτωση δυνατού ανέμου και φωτιάς, θα μπορούν να ρίχνουν την ένταση και να επέμβει ο άνθρωπος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάτι που να σβήνει τη φωτιά εντελώς.
Ναι, ναι. Okay. Εννοείται. Η περιοχή είναι έτσι που δεν είναι πολύ εύκολο αυτά να γίνουν.
Είναι εύκολο και μιλάμε και για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή θα πρέπει να αναζητήσουμε και κρατικούς πόρους πέρα από το ποσό του fundraiser. Ναι. Γιατί η περιοχή είναι μεγάλη και τα μπέλια είναι πολλά και η παραγωγή είναι πολύ. Οπότε θα χρειαστούν και άλλα. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι το αμπέλι προχωράει καλά, είναι ζωντανό, έχει βγάλει φύλλα. Έχουμε μάλιστα
και κάποια σαφίδια. Ευχαριστώ.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλιάνα, ευχόμαστε καλή δύναμη σε σένα και σε όλους τους αμπελουργούς της περιοχής και όλους τους ανθρώπους τους κατοίκους της περιοχής. Και όταν και εφόσον μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι, είμαστε πάντα στη διάθεσή σου και στη διάθεση των ανθρώπων εκεί. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να είναι καλύτερα, να μην ξαναέχουμε μια τέτοια καταστροφή και σιγά σιγά να αναπτυχθεί περισσότερο η περιοχή και όλα αυτά τα οποία έπονται αυτού.
Ναι, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να συζητάμε πιο ευχάριστα πράγματα.
Θα γίνουν πιο ευχάριστα πράγματα, βέβαια. Λοιπόν,
να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, καλό βράδυ, χαιρετίσματα στις Μέλαμπες.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι
καλό βράδυ. Για,
για. Λοιπόν, Γιάννη.
Να είστε.
Είπαμε πάρα πολλά πράγματα, μας είπες πάρα πολλά πράγματα.
Ελπίζω να μην σας κούρασα
καθόλου
όλα αυτά που είπα.
Ήταν άκρως ενδιαφέροντα όλα και όπως είπαμε είσαι άνθρωπος που σου ξέρεις, βλέπεις κινήσεις, βλέπεις τάσεις, βλέπεις ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει εύκολα κάποιος άλλος. Ο Γιάννης ο Κυριακίδης μας είπε τόσα πολλά πράγματα και με λεπτομέρεια και με πολύ σωστά τοποθετημένο, με μια ροή έτσι ωραία. Τον ευχαριστούμε και αυτόν και να πούμε για τους ακροατές μας ότι όλα αυτά τα κρασιά τα οποία έφερε ο Γιάννης σήμερα εδώ στο στούντιο και τα ανοίξαμε και τα δοκιμάσαμε και μας τα περιέγραψε τόσο καλά ο εινοποιός από το Βουνί Παναγιά, ο Γιάννης ο Κυριακίδης, θα βρίσκονται από αύριο στο Happy Wine Window δίπλα στο Βιτσέντζο Κορνάρο, Μαλικούτη 16, για όσους θέλουν να τα δοκιμάσουν. Εννοείται εντελώς δωρεάν όπως πάντα. Δεν υπάρχει ποτέ χρέωση σε αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν υπάρχει χρέωση σε κάτι στο παράθυρο. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
Με καλέσατε.
Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές ένα καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα, να κάνετε τις παρέες σας, να πίνετε, να διασκεδάζετε, αλλά να θυμάστε πάντα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ, να είστε καλά και τα ξαναλέμε. You always remind me. Remind me that my gas is gone. Yes, evening I'm deeply under your power. Each minute seems like an hour.
my gal is gone. When the shadows fall on that wall, that's when I need your loving most of all. What can I do? How can I go on? Take me evening. Won't awaken since my gal is gone. I need your love, yeah.